Bakı vaxtıyla saat indi 9-u, biz 2 dəqiqə efirə tez başlamalı olduq. İndi isə xəbərləri çatdırırıq. Buyur Ülker.
Barack Obama Birləşmiş Ştatların 44-cü prezidenti kimi artıq and içib və səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Mən, Barack Hussein Obama, rəsmi şəkildə and içirəm ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti vəzifəsini səadətlə yerinə yetirəcəyəm. Bütün gücümlə Birləşmiş Ştatların konstitusiyasını qoruyacaq, onu müdafiə edəcəyəm. Allah mənə kömək olsun.
Obamadan əvvəl vitse-prezident Joe Biden and içib. Vaşinqtonda 100 minlərlə adamın toplaşdığı and içmə mərasiminə havada, quruda və suda minlərlə polis və təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları qoruyub. Obama Əfqanistanda və İraqda başa çatmamış müharibə və maliyyə böhranı kimi çətin problemlərlə üz-üzədir. Obama dünyaya bütün səsləri eşidilən yeni bir Amerika vəd edib. Müsəlman dünyasına müraciət edən yeni prezident bildirib ki, biz irəliyə doğru hərəkət üçün qarşılıqlı maraqlarımıza uyğun yeni yollar axtarırıq. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacaq.
Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama əvvəlki administrasiyanın hələ yerinə yetirilməmiş bütün əmrlərini dondurmaqla bağlı göstəriş verib. Ağevin memorandumunda göstərilir ki, eks-prezident George Bush'un bütün qərarlarının reallaşdırılması, yeni hökumətin onları götür-qoy edənə dək dayandırılması zəruri sayılır. Bugün gözlənilir ki, Obama seçki öncəsi söz verildiyi kimi Pentagon rəhbərliyi və hərbiçilərlə İraqdan ordunun çıxarılmasının sürətləndirilməsi imkanını müzakirə edəcək.
Sülh və Demokratiya İnstitutu həbsdə olan Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Novruzəli Məmmədovun karserə salınmasını pisləyib. Təşkilatın müraciətində qeyd olunur ki, 70 yaşlı xəstə insanın qış vaxtı karserdə saxlanması işgəncədir. Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədri və Talış Sədo qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədov yanvarın 14-dən Bayıl müvəqqəti təcridxanasından 15 saylı müvəqqəti rejimli koloniyaya köçürülüb. Bundan dərhal sonra 15 günlük karserə yerləşdirilib. Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin məlumatına görə buna səbəb kimi redaktorun hüquq mühafizə orqanlarının tələblərinə itaətsizliyi göstərilir. Novruzəli Məmmədov ötən il İranın xeyrinə casusluqda ittiham edilərək 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benedikt Ferrero-Waldner Bakıya gəlir. Səfərin məqsədləri barədə hələ ki rəsmi məlumat yoxdur, amma mütəxəssislər son günlər Avropalı rəsmilərin təbii qazla bağlı Bakıya səfər etdiklərini deyirlər. Sabah-sabah Bulqarıstan prezidenti Georgi Pruvanovun Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Bu səfərlər barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Müsavat Partiyası xarici radio stansiyalardan FM tezliyinin alınmasına etiraz olaraq bu gün piket keçirməyi planlaşdırır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti partiyanın piket keçirməsinə razılaşmayıb, amma Müsavat Partiyası Milli Teleradio Şurasının binası qarşısında etiraz aksiyası keçirməkdə israrlıdır. Şura yerli tezliklərin yerli radiolara aid olduğunu deyərək, xarici radio stansiyaların, o cümlədən də Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımını yanvarın 1-dən dayandırıb. Beynəlxalq təşkilatlar bu qərarın ölkədə media pluralizminə ciddi zərbə olduğunu deyirlər. Az sonra aksiya haqqında da danışacağıq.
Bugün həm də Gəncə Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri Mahal Əliyevin 21-ci Əsr Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevə qarşı iddiasından məhkəmə baxışı olmalıdır. Turan açıqlamasında Etibar Əliyev bildirib ki, yanvarın 19-unda keçirilən məhkəmə prosesində vəkillər Yasaman rayon məhkəməsinə etiraz ediblər və işin başqa məhkəməyə verilməsi vəsatətini qaldırıblar. Səbəb isə hüquqi prosedurların pozulmasıdır. Etibar Əliyev deyir ki, işə baxacaq hakim Bakı Dövlət Universitetinin müəllimidir. Başqa sözlə hakim maraqlı tərəfin idarə tabeçiliyindədir və müstəqil sayıla bilməz. Etibar Əliyev Azadlıq qəzetində dərc etdirdiyi məqalədə Mahal Əliyevin şərəf və ləyaqətini tapdalamaq və işgüzar nüfusuna zərbə vurmaqda ittiham olunur.
Xorvatiyada qaz almağa başlayandan fövqəladə vəziyyət ləğv olunub. Avstriya, Slovakiya və Macaristandan da bildiriblər ki, qaz almağa başlayıblar. İki həftə idi ki, Moskva ilə Kiyev arasındakı qazla bağlı mübahisəyə görə Rusiya qazının Ukrayna vasitəsilə Avropaya nəqli dayandırılmışdı. Artıq Rusiya ilə Ukrayna 10 illik qaz müqaviləsi imzalayıblar.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər zamanki kimi bizim saytımızdan izləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az və ya Azadlıq Radiosunun efirində hər saatın tamamında dinləmək mümkündür. Bizi dinləməyin yollarını isə bilirsiniz. Ya saytdan ya da pekdən. Birazdan xəbər ətər davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunun dalğalarında.
Studiyada biz işləyirik Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı.
Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peykdə və ya internetdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır.
Bu səhər xəbərətərdə nədən danışırıq? Amerika prezidenti Amerikalılara və dünyaya nə vəd etdi? Bunları öyrənmək üçün Vaşinqtona bağlanacaq, eləcə də Bakıdakı politoloqun düşüncələrini alacaq.
SMS sualımız isə belədir. Barack Obama ilə İlham Əliyevin oxşar və fərqli cəhəti nədir? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Şərq Avropa prezidentlərini Azərbaycana gətirən səbəb nədir?
Onu da öyrənəcəksiniz ki, niyə Azərbaycanda qan vermək ancaq aşuradan aşuraya yada düşür? Dalğanı dəyişməyin.
Belə, Barack Obama erası başlandı. Amerikalıların, eləcə də dünyanın dəyişikliklər gözlədiyi ilk Afro-Amerikalı prezident boynuna böyük məsuliyyət götürdü, böyük vədlər verdi və and içmə mərasimindən sonra köhnə prezidenti yola salıb dərhal işinin başına keçdi. Obamanı gözləyən işlər isə əvvəlcədən bəllidir. İqtisadi böhran aradan qaldırılması, müharibələrin dayandırılması, dünyada təhlükəsizlik.
Amma Obamanın and içmə mərasimində dediklərini təkcə Amerikada deyil, dünyanın başqa yerlərində, o cümlədən də Azərbaycanda diqqətlə dinləyirdilər. Barack Obamanın, Amerikanın yeni prezidentinin dediklərini az qala onun fəaliyyət tezisləri kimi qəbul edirdilər. Bəs bu çıxışda kimlərə hansı mesajlar verildi? Gözləntilər doğruldu mu? Bu suallara saat 8 efirində Vaşinqtona bağlamışdıq. Bu suallara cavab tapmaq üçün Qorxmaz Əskərovla danışmışdıq. İndi onunla müsahibədən bir hissəyə bir daha qulasaq.
Qorxmaz, and içmə mərasimi artıq geridə qaldı və Obama 20 dəqiqəlik çıxışında bir çox məqamlara toxundu. Nələr daha çox medianın diqqətini cəlb edib, şərhçilərin diqqətini cəlb elədi bu çıxışda?
Xarici siyasi məsələlərdə diqqəti cəlb edən oldu ki, Obama bildirdi ki, müttəfiqləri ilə daha geniş əməkdaşlıq quracaq. Belə bir pasaj getdi onun çıxışındakı. Biz hesab edirik ki, təkcə gücdən istifadə etməklə öz maraqlarımızı irəliyə apara bilmərik. O bildirdi ki, hətta faşizmlə vuruşanda təkcə raketlər, silahlar yox, həm də ideologiyanın gücü və müttəfiqlik məsələdə böyük önəm daşımışdı. O bildirdi ki, gücümüz bizim onu nə cür istəyirik, o cür istifadəmizlə həyata keçirilə bilməz. Bizim gücümüz məhz onda işləyir ki, onda artır ki, biz o gücü düzgün şəkildə, səmərəli şəkildə işlədirik və ədalətli şəkildə işlədirik. Müsəlman dünyasına mesaj verərək bildirdi ki, biz müsəlman dünyası ilə qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan yeni münasibətlər quracaq. Diktaturalara mesaj verdi. Barack Obama bildirdi ki, deməli, hakimiyyətə korrupsiya, aldatma, narazların səsini susturmaqla yapışıb qalmışlara. Mənim sözüm odur ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər. Lakin biz yenə də onlara əlimizi uzatmağa hazırıq, əgər onlar yumruqlarını boşaltmağa hazırdırlarsa. Qısaca söyləsək, xarici siyasi istiqamətdə deyilənlər bu qədər idi. Daxili siyasi istiqamətdə Barack Obama geniş islahatlar vədidir. Həm təhsil sahəsində, həm iqtisadiyyat sahəsində deyir, biz yollar tikəcəyik, körpülər quracaq. Enerji sahəsində elmə çox güclü yer ayıracağını bildirir dövlətin və skeptiklərə üzünü tutub deyir ki, bəzi adamlar hesab edə bilər ki, bu işləri görmək mümkün deyil, çətindir, həddən artıq böyük planlar qururuq. Ancaq o, Amerikanın tarixini onlara xatırladıb deyir ki, azad insanlar əgər bunda qərarlıdırlarsa, çox böyük işlər görə bilərlər.
Qorxmaz, bəs bu çıxışdan sonra konkret Azərbaycanla bağlı nə gözləmək olar?
Konkret Azərbaycanla bağlı bir sıra daha iri ölkələrlə olan münasibətlərə mövqe aydınlığı gətirildikdən sonra baxılacaq. İlk növbədə Rusiya ilə münasibətlərin nə cür qurulmasından sonra aydınlaşacaq. Amma yenə də avtoritar rejimlərə Barack Obamanın dedikləri aydın idi. Ondan ibarət idi ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər və onlar ən azı müəyyən bir yumuşalma nümayiş etdirməlidirlər ki, Amerika onlarla müəyyən bir dialoga geçsin. Əgər sırf onun çıxışı əsasında fikir yürüdürüksə, bu fikri yürütmək olar. Azərbaycanla bağlı başqa cür fikir yürütmək hələ ki mümkün deyil, çünki Barack Obamanın sırf Azərbaycana aid hələ ki bəyanatları olmayıb.
Qorxmaz, artıq bir neçə saatdir ki, Obama prezident kimi fəaliyyətinə başlayıb və bizdə olan məlumata görə bugün gözlənilir ki, o müzakirələr aparacaq İraqdan ordunun çıxarılmasının sürətləndirilməsi ilə bağlı. Başqa nə kimi məlumatlar var? Yəni, artıq hansı addımlar atıb və bugün nələr gözlənilir?
İlk imzaladığı sərəncamlar kabinet təyinatlarının rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı olan imzalar olub. Bəzi media orqanları iddia edirlər ki, Barack Obama indi hazırda Amerikada axşamdır və sabah səhər saatlarında Guantanamo-dakı həbsxanaya dair də müəyyən sənədlər imzalayacaq. Çünki o söz vermişdi ki, Guantanamo-dakı həbsxana məsələsinə ciddi fikir verəcək. Çünki onun fikrincə bu həbsxana, yəni ki, Amerika qanunlarının ziddinə gedən bir şeydir. Barack Obama'nın çıxışında bu məsələlərə də müəyyən yer ayrılmışdı. Çıxışında bildirirdi ki, təhlükəsizliklə Amerika dəyərlərinin süni sürətdə qarşı-qarşıya qoyulması düzgün deyil. Amerika öz təhlükəsizliyini məhz öz dəyərləri əsasında qorumalıdır. Bu kontekstdən çıxış edərək, ümid edirlər ki, Barack Obama'nın ilk növbədə fikir verəcəyi məsələlər insan azadlığı, insan azadlığından siyasi azadlıqların boğulması istiqamətində keçmiş administrasiyasının attığı bəzi addımların bir növ nəticələrinin aradan qaldırılması olacaq.
Qorxmaz, bir şeyə soruşmaq istəyirdim. Təbii ki, dünya televiziyalarının bir çoxu canlı yayın verirdi. And içmə mərasimindən az qala saniyə-saniyə izləyirdilər və bu televiziyalarda təbii ki, xoşbaxt Amerikalıların simaları görünürdü və onlar özləri birbaşa efirdə dedilər ki, biz dəyişikliklər gözləyirik, ona görə buradayıq və ona görə prezidentimizi, seçdiyimiz prezidenti dəstəkləyirik. Amma Rusiya televiziyalarında belə şərhlər keçirdi ki, baxmayaraq ki, böyük dəyişikliklər vəd edib Amerika xalqına və dünyaya Barack Obama, bunları reallaşdırmaq çətin olacaq, çünki bəlkə də mümkün olmayacaq, çünki Amerika siyasi sistemi buna imkan verməyəcək. Bu vaxt belə şərhlər var idi, bunları da sənin münasibətini öyrənək.
Təbii ki, Amerikada belə şərhlər yoxdur. Amerikada inanırlar ki, Barack Obama vəd etdiyi istiqamətdə müəyyən addımlar ata bilər. Burada əsas fikir verilən məqamlar ondan ibarətdir ki, prezidentin kursu hansı istiqamətədir? Ola bilər ki, həmin istiqamətdə atılması lazım olan addımların hamısını bir prezident öz fəaliyyət müddəti ərzində atıb qutara bilməsin. Ancaq ən azı niyyət o istiqamətədir və həmin istiqamətdə bu prezidentin gücü çatdığı addımlar atılacaq və hələ ki, belə görünmür ki, Amerika prezidentinin qarşısında istədiklərinin olunması üçün konkret hansısa maliyyələr var. İqtisadi sahədə Barack Obama'nın açıqladığı planların əleyhinə hazırda heç respublikaçılarda çıxış edir. Enerji hasılığının azaldılması məsələsindəki Barack Obama'nın görmək istədiyi dövlət proqramlarına da heç müxalif partiya olan Respublikaçılar Partiyasında da elə bir ciddi narazılıq yoxdur. Buna görə də burada belə şərhlər yoxdur ki, Obama sadəcə danışır, bu dediklərini etməyəcək, belə şərhlər burada yoxdur. Amma təbii ki, Rusiya avtoritar ölkədir, onlar siyasəti dar bir çərçivəli adamların bağlı otaqlarda formalaşdırdığı bir proses kimi görürlər və onlar inanmaq istəyirlər ki, hansısa bir 3-4-5 güclü Amerikalı yığışacaq və Obamanın həyata keçirmək istədiyi siyasətlərə hansısa bir maneələr yaradacaqlar. Amerikada belə görünmür proseslər.
Qorxmaz Əskərovun dedikləri də bu. Vaşinqtondakı müxbirimiz Amerikanın 44-cü prezidenti Barack Obamanın inaqurasiya mərasimindən danışırdı. İndi isə telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçludur. Sabahınız xeyir, Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız
xeyir. Ərəstun bəy, sizə suala keçməzdən əvvəl biz dinləyicilərimizə müraciət eləmişdik ki, İlham Əliyevlə Barack Obamanın fərqi və oxşar cəhətləri nədir? Gəlin ismarıcıları dinləyək, o gəlin ismarıcıları bu arada, sonra sizlə söhbətə keçərik icazənizlə. Demək, bizə Ramiz yazır, İlham düşünür ki, şah qanundur, Barack isə qanunun şah olduğu ölkənin başçısıdır.
İmzasız bir dinləyici isə yazır ki, Barack Obama ilə İlham Əliyevin fərqi odur ki, ABŞ prezidenti ana yasaya riayət və onu mühafizə etməyə and içir. İlham Əliyev isə imkan tapıb artıq ikinci dəfədir ki, ana yasanı dəyişir. Bunu da bir dinləyicinin fikri idi, yazmışdı bizə. Daha bir dinləyici Səbuhi isə yazır ki,
İlham Əliyev Barack Obamadan 300 il böyükdür. Yəqin ki, bu Amerika tarixini və ya demokratiyasını nəzərdə tutur. Dinləyicimiz bir də bir ismarışda gəlib.
Sizin də cavablarınız varsa 057-44-101-7-yə yazın. Biz də indi mövzunu Ərəstun bəylə davam elətdirək. Ərəstun bəy, siz Barack Obamanın çıxışından, inaqurasiya mərasimindəki çıxışından Azərbaycanın payına nə götürdünüz?
Yəni orada bir məqam var idi. Diktator ölkələrə müraciət olunurdu və deyirdi ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər. Artıq açıq mesaj verirlərdi. Azərbaycan sizcə bundan nəsə götürməlidirmi? Onun da payına nəsə düşürmü yoxsa?
Mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi ümumiyyətlə artıq Amerikadakı prezident seçkilərindən, onun nəticələrindən çox ciddi bir özü üçün demək, nəticə çıxarmalıdır. Məsələ burasındadır ki, bugünkü Amerika artıq sıra günkü Amerika deyil. Amerikada demokratlar hakimiyyətə gəldi və demokratlar hər zaman olduğu kimi indicə şübhəsiz olaraq demokratik dəyərlərə, insan haqlarına və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı və digər demokratik dəyərlərə üstünlük verəcəklər. Bu bir mənalıdır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bundan nə nəticə çıxarır? Bu bir qədər başqa mövzudur və artıq o nəticələr görünməkdədir. Azərbaycan hakimiyyəti nəzərə almır ki, onun demokratlarla artıq münasibətində son 5 il ərzində ən azı müəyyən gərginliklər yaşanıbdır. Və bu gərginliklər bir o qədər də diqqət mərkəzində olmayıbsa, təbii ki, təhlilçilərin nəzərindən qaçmayıb və analitiklər bunu görüblər və vaxtı-vaxtında vurguluyublar da. Birinci gərginlik, əgər vaxtım varsa 1-2 dəqiqə mən bunları izah edeyim. Demək, birinci gərgin moment, nüans Azərbaycanla Amerika hakimiyyətləri arasında. Demək, ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda vaxtı ilə 2005-ci ildə demək, nazirlər həbs olunarkən onlardan birinin, konkret deyək Fərhad Əliyevin istintaqı zamanı müstəntiqlər Madeleine Albright'ın, Amerikan keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright'ın Azərbaycanda inqilab hazırlaması haqqında ifadələr almaq istəyirdilər. Yəqin ki, bu cür ifadələrin arxasında hansısa konkret siyasi və yaxud hətta hüquqi addımlar dayanırdı. Bu kökündən yanlış idi və bu günlə müqayisə aparsaq, bugün demək olar ki, Madeleine Albright mövcud hakimiyyətin, Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyətinin ən önəmli məsləhətçilərindən, müşavirlərindən biridir. Bu birinci məqam. İkinci məqam. 2005-ci ildə Bill Clinton'ın rəhbərliyi etdiyi, idarə heyətinin sədri olduğu Global Fairness Initiative adlı bir təşkilat var idi. Var, o bugün də mövcuddur. Və bu təşkilatın, deməli, Global Ədalət təşəbbüsü belə tərcümə olunur. Bu təşkilat gəldi Azərbaycanda seçki qabağı bir konferans keçirməyə və həmin təşkilatın icraçı direktoru demək Karin Tramontana başda olmaqla o vaxtla Clinton administrasiyasında çox mühüm bir vəzifə tutubdu. Azərbaycan hakimiyyəti nəinki onlarla görüşə razılıq verdilər, hətta onlara Bakıda konferansı keçirməyi belə məsləhət görmədilər. Və bununla da bir o qədər də uzaq görən hərəkət etmədilər. Bugün situasiya dəyişib, bilirsiniz ki, həmin ailənin digər bir nümayəndəsi Hillary Clinton dövlət katibidir və kifayət qədər də nüfuzlu bir siyasətçidir. Üçüncü məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti Amerikadakı seçkilər başa çatar çatmaz ABŞ Kongresinin maliyyələşdirdiyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının demək himayəsində olan Azadlıq Azad Avropa radiosunun demək FM tezliklərdə yayımına qadağa qoydu. Artıq ən azı bu üç addımdan mən hələ o görünməyən məqamları demirəm ki, Azərbaycanın rəsmiləri belə demək təkcə Azərbaycanda deyil, yerikənmişən Amerika Birləşmiş Ştatlarında açıq müsahibələr verərək, açıq deyək ki, müəyyən addımlar ataraq prezidentliyə respublikaçı namizəd McCain'in qalib gələcəyi haqqında proqnozlar verirdilər, onu açıq dəstəkləyirdilər. Bu isə mənimlə gəlir ki, siyasi cəhətdən çox kobud bir yanaşmaydı, kobud bir səhv idi Məsələ burasında ki, Amerika rəsmisi və yaxud da Amerika səfiri heç bir zaman Azərbaycanda kiminsə qalib gələcəyi haqqında proqnoz və yaxud müsahibə verməz. Bu, ümumiyyətlə, siyasi cəhətdən çox qeyri-etik bir məqamdır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti buna da ciddi. Görünür, nəzərə alaraq ki, Azərbaycan hakimiyyətinin çox yaxın dostu Richard Armitage, məşhur və məlum Azərbaycan nöqteyi nəzərindən, demokratiyası nöqteyi nəzəriyyəsindən yüzdən İraq Armitage, McCain'in ən yaxın adamlarından biriydi və Bakıda ümid bəsləyirdilər ki, respublikaçılar hakimiyyətdə qalacaqdılar və Azərbaycan hakimiyyətdə öz davranışını, öz əlköynlüyünü davam etdirəcəkdi. Bütün siyasəti neft üzərində quraraq. Bunlar baş vermədi və Azərbaycan hakimiyyətinin artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası ilə münasibətləri qurulmayıbdı və onun qurulacağı da yaxşı istiqamətdə bir o qədər ümid verici görünmür. Və Obamanın bəyanatı diktator rejimlərinə qarşı bu artıq demokratların ənənəvi demokratik dəyərlər sistemi üzərində xarici siyasət qurmasının birbaşa göstəricisidir və bu siyasətdə də Azərbaycanın, Azərbaycan hakimiyyətinin bir pozitiv yeri görünmür.
Amma Azərbaycan həm də Amerikanın müttəfiqidir, Ərəstin bəy.
Hansı mənada müttəfiqidir?
Yəni, ən azından demək ki, terrorizmə qarşı mübarizədə onlar əməkdaşlıq ediblər, ən azından iri neft layihələrini reallaşdırırlar.
Əlbəttə, bunlar var, amma siyasət belə şeydir ki, dünənkinə görə sağ ol, bugünkünə görə cavab ver. Azərbaycan bu məsələlərdə də axıracan səmimi olmayıbdır. Ən azına görə ki, Azərbaycanda həmişə balanslaşdırılmış xarici siyasət aparılması haqqında danışılıbdır. Əslində, bu cür siyasət aparılmayıbdır, yalnız söz olub. Azərbaycanda xarici siyasət prioritetlərinin müəyyənləşməməsi olubdur və bugün də o yoxdur. Və bugün əslində Azərbaycan siyasəti, Azərbaycan hakimiyyəti çox ağır bir dövrünü yaşayır. Həqiqətən ağır bir dövrünü yaşayır. Çünki məlumatınız varsa, Rusiyadakı sonuncu qərarlar da Azərbaycana birbaşa zərbə vuran qərarlardır. Azərbaycan Nabuka ilə bağlı ciddi bir seçim qarşısındadır. O mövqeyini müəyyənləşdirəcəyi təqdirdə Nabukanın xeyrinə Rusiya tərəfindən daha ciddi təzyiqlərə məruz qalacaqdır. Çünki Rusiya artıq oradan azərbaycanlıların kütləvi deportasiyası üçün hüquqi bazanı yaratdı. Digər bir tərəfdən isə Azərbaycan Rusiyaya doğru getsə, Rusiyanın demək ki, regiondakı müttəfiqinə çevrilsə, Azərbaycan ABŞ tərəfindən və Qərb tərəfindən ciddi təzyiqlərə məruz qalacaqdır və həqiqətən də sadə lövhəsində düşünmək lazım deyil ki, Amerikanın bugünkü administrasiyası keçmiş administrasiyadan zəifdir. O qat-qat güclüdür. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, elə orada təmsil olunan insanların tərcüməyi halına, onların nüfuzuna baxdıqda, mən məsuliyyətlə deyirəm ki, deməli, sonuncu dəfə bu cür güclü administrasiya ABŞ-da Franklin Roosevelt'in dövründə olubdur. Ondan sonra olmayıb.
Ərsin bəy, artıq yekunlaşdırmaq vaxtıdır söhbəti. Mən hər halda sizin dediklərinizdən belə başa düşdüm. Bəlkə səhv başa düşmüşəm, amma istərdim sizə dəqiqləşdirməyə aparaq sizlə. Belə başa düşmək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələ yeni Barack Obamanın administrasiyası ilə əlaqələr qurmaq üçün yaxşı yöndə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün xeyli vaxt sərf etməlidir və yenidən başlamalıdır bu münasibətləri.
Ümumiyyətlə davranış tərzini dəyişməlidir. Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarına təzyiq göstərmək bir qədər gülünc görünür. Bu radio stansiyalarla bağlı və müəyyən bu bəyanatlar, son dövrlərlə prezidentin özünün verdiyi bəyanat sonuncu müşavirədə. Biz Azərbaycan, biz istəyərdik, mən istəyərdim ki, Azərbaycan o dərəcədə güclü dövlət olsun ki, nəinki Amerika Birləşmiş Ştatlarından bütün planetlə ultimatum dilində danışsın. Amma bu yanlışdır. Güc yoxdur və ümumiyyətlə ultimatum dili bugünkü siyasətdə, hətta qlobal siyasətə təsir edən böyük dövlətlərdə işləmir. O siyasətdə də işləmir. Onda ki, olar Azərbaycan kimi daxili strukturu və bütün hakimiyyət strukturları zəif olan bir ölkədə.
Təşəkkür edirik Ərəsin bəy, çox sağ olun. Şərqlər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu idi bu.
Birazdan başqa mövzuya keçəcəyik, amma maraqlı hesab etdiyimiz bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, Virginia ştatında 1 milyonçu Amerikalı 1,6 milyon dollar xərç çəkib ki, 300 az təminatlı Amerikalını Barack Obama'nın inaqurasiya mərasimində iştirak etməsini təmin etsin. Bu məqsədlə onlar üçün Marriott otelinin otelində ən yaxşı nömrələr artırıb və inaqurasiya mərasimində onların ən yaxşı yerlərlə təmin olunmasını, onların balda iştirakını təmin edib və bir daha təkrarlayım ki, bunun üçün öz cibindən 1,6 milyon dollar bu vəsait məbləğində xərç çəkib.
Söz ki, prezidentlərdən, Amerika prezidentlərindən düşdü. Sonuncu prezident, demək, köhnə prezidentin son günləri, yeni prezidentin isə yeni saatları, belə deyək ki, təzəcə başlanan hakimiyyəti dövründə ilk keçirdiyi saatlar. Bu haqda bir reportajımız var. Rövşən Rahiboğlu'nun reportajıdır, onu dinləyək.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will... Mən Barack Hüseyin Obama, təntənəli şəkildə and içirəm ki, Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin səlahiyyətlərini namuslu icra edəcəyim, ABŞ Konstitusiyasına riayət, onu mühafizə və müdafiə etməkdən ötürü əlimdən gələni əsirgəmərəm. Ali Məhkəmənin baş hakimi John Robertsın ardınca Prezident andının mətnini təkrar etməklə, Barack Obama Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəhbərlik səlahiyyətlərini öz üzərinə götürdü. Kampaniyasında Barack Obama Vaşinqtonun daxili və xarici siyasətini əhəmiyyətli şəkildə dəyişməyə söz vermişdi. Yeni prezidentə böyük ümidlər bəslənməsini, dolayısıyla inaqurasiya mərasimində 2 milyon 500 nəfərə kimi adamın toplanması ilə sübut olundu. Vaşinqtonda bu hadisə rəfəsində misilsiz təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hələ bazar ertəsi günü orada 100-ə yaxın yol Virginia ilə Vaşinqton arasında 7 körpü bağlanıb, Kapitolinin də yerləşdiyi milli kompleksdə 5000-dən artıq izləyici kamera, addımbaşı polislər və milli qvardiyaçılar, damlarda snayperlər yerləşdirilib, səmada vertolyotlar dövrə vurub. Diqqət mərkəzində olan Obamadan fərqli olaraq, onun sələfi George Bush'un mübahisəli 8-lik prezidentliyinin son bir neçə günü nisbətən sakit keçib. Həftə sonu istirahət gününü Bush'la onun xanımı Laura Washington kənarındakı Camp David prezident malikanəsində keçiriblər. George Bush dünən inaqurasiya mərasimində olub, sonra isə Obama və bir neçə xarici qonaqla birlikdə səhər yeməyi yiyib. Günortadan sonra o ailəsi ilə Texasdakı Crawford malikanəsinə qayıdıb. Dünən Washington vaxtı ilə axşam saat 5 radələrində Barack Obama, arvadı Michelle və iki qızı ilə Ağ Evə rəsmi şəkildə köçüb. Hələ prezident səlahiyyətlərini üzərinə götürməzdən əvvəl Barack Obama'ya bir çox ABŞ prezidentinin yalnız yuxuda görə biləcəyi yüksək həddə xalqın dəstəyini qazanmağa müəssər olmuşdu. CBS televiziyasının keçirdiyi son rəy sorğusunun nəticələrinə görə Amerikalıların 79% onun rəhbərliyi barədə nikbin düşünür.
Rövşən Rayboğlu'nun reportajını dinlədik. Mən isə bir daha sualımızı sizə xatırladım. Bugün sizdən soruşurduq ki, İlham Əliyevlə Barack Obama'nın fərqi nədir sizcə? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik və artıq yeni bir ismarıcımız var. İmzasız dinləyici yazır ki, biri rüşvətxor məmurlarla gücə arxalanan sultan, digəri isə azad insanların seçdiyi prezidentdir. Bu, bizə dinləyicinin yazdığıydı, onun fikri idi. Sizin də fikirləriniz varsa yazın bizə 050-744-1017-yə.
Barack Obama vaxt itirmədən işə başladı. Amerikalılar isə həmişə bir söz deyirlər ki, vaxt puldur. İqtisadi maliyyə böhranının cənginə düşən ölkənin prezidenti isə vaxtın da, pulun da qeydinə qalmalıdır. Bir də təkcə o yox.
Elə bu günlərdə tək Amerika prezidentinin yox, Azərbaycan prezidentinin də iş qrafiki gərgindir və son günlər onun gəlib gedən çoxdur. Ötən həftə Estoniya prezidenti gəlmişdi, sabah Bolqarıstan prezidenti gəlir. Bu gün isə Avropa Birliyinin rəsmisi Bakıya səfəridir. Bu yerdə sual yaranmaya bilmir. Avropalılar Azərbaycandan nə istəyir?
Rusiya ilə Ukrayna arasındakı gərginlik bu qış Avropanı deyəsən yaman qorxudub. Odun ocaq qalamağı çoxdan yaddan çıxaran Avropalılar bu qış bərk üşüyüblər və indi alternativ qaz almağın yolları haqqında düşünürlər. O yüzden Bakıya üst tuturlar. Azərbaycan nə deyir onlara cavab olaraq və bir də bu səfərlər təkcə qazla bağlıdır. Şahla Sultanovanın reportajını qulaq asaq.
Bugün Avropa Birliği'nin Xarici İşlər Komissarı Benito Ferrero Waldner Azərbaycana gəlir. Beləliklə də son günlər Azərbaycana gələn Avropalı rəsmilərin sayı artır. Hələ bir az əvvəl Estoniya Prezidenti Azərbaycanda səfərdə olmuşdu. Sabah isə Bulqaristan Prezidenti Georgi Pirvanov Azərbaycana səfər eləyəcək. Avropalı rəsmilərin bir-birinin ardınca gəlməsinin səbəbini iqtisadçı ekspertlər təbii qazla bağlayırlar. Belə ki, Ukraynanın Rusiya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasında mübahisə yaranmışdı və bu da Avropaya qaz ötürülməsini təhlükəyə atmışdı. İqtisadçı ekspert Kenan Aslanlı deyir ki, bu səfərlər ondan xəbər verir ki, Avropa Birliyi Nabuka layihəsinin sürətlənməsinə maraq göstərir.
Onlar Rusiyadan əslində azalmaqda olan enerji asılılığını daha da azaldacaqlar yəqin ki. İncə belə bir geniş fikir var ki, bu asılılıq artır, ancaq uzun müddətdir biz baxsaq rəqəmlərə görə ölkəsində bu asılılıq azalır. Belə deyəndə 90-ın əvvəllərində bu asılılıq 70% civarında olur, xüsusən qaz bazarı ilə bağlı. Hal-hazırda isə təqribən 40%. Yəni bu azalan asılılığı daha da azaldacaqlar Nabukka vasitəsilə.
Kiyan Aslanlı bildirir ki, bunun Azərbaycana bir faydası da o ola bilər ki, Azərbaycan Nabukka layihəsi çərçivəsində daha böyük qiymət təklifi ala bilər. Nəinki Qazprom və ya İrandan. Amma iqtisadçının sözlərinə görə Azərbaycan burada zərər də çəkə bilər. Zərər isə odur ki, ölkə özü də istəmədən geosiyasi oyunun meydançasına çevrilə bilər. Digər bir iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin dediyinə görə Ukrayna və Rusiya arasında təbii qazla bağlı gərginlik Nabukka layihəsini yenidən gündəmə gətirdi. Natiq Cəfərli bildirir ki, bu layihədə açar rolunu oynayan Azərbaycan isə öz mövqeyini hələ də bildirməyib.
Azərbaycandan konkret söz istəyirlər, konkret mövqe bildirməyini istəyirlər ki, Azərbaycan bu proyektdə iştirakına razılıq verəcəkmi, öz artıq qalan qazının Nabukka layihəsi ilə Avropaya ötürülməsinə təminat verəcəkmi, yoxsa Rusiya ilə işbirliyi nə gedəcək qaz məsələlərində? Yəni bu çox önəmli və siyasi məsələdir, hətta iqtisadi məsələdən çox. Mənə elə gəlir ki, son dövrlərdə bu xarici qonaqların Azərbaycana gəlməsi və gedən danışıqlar ancaq bu məsələyə bağlıdır.
Natiq Şəfərlinin sözlərinə görə Nabukka layihəsində iştirakın yalnız iqtisadi deyil, həm də siyasi qərar olduğunu dərk edən Azərbaycan hökuməti isə Rusiyanı qıcıqlandırmamaqdan ötürü bu məsələnin həllini uzadır. Beləliklə də qəti şəkildə heç bir tərəflə razılığa gəlmir. Politoloq Rasim Musabəyev isə iqtisadçıların Avropalı rəsmilərin gəlişini enerji ilə bağlanması fikirlə razılaşmadı. Onun dediyinə görə bu ay ölkəyə səfər eləyən və edəcək rəsmilərin heç də hamısı enerji məsələsinə görə gəlmirlər. Rasim Musabəyev deyir ki, bunu daha çox Bulqaristan prezidentinin sabah baş tutacaq səfəri ilə əlaqələndirmək olar.
Estoniya Azərbaycandan qaz almaq üçün gəlmir. Nəqliyyat baxımından o qazı Estoniya çatdırmaq da mümkün deyil. O ki, qaldı Avropa Birliyinin komissarı, onun Azərbaycana viziti daha çox bağlıdır. O yeni şərq partnerluq layihəsi ortalıqda var, Azərbaycanda onun iştirakçısı olacaq. Bəli, Bulqariya prezidentinin isə gəlişi daha çox o qazla bağlıdır.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asıq. İndi isə telefon xəttində bizim qonağımız var. Demək, Hilal Məmmədov, Sülh və Demokratiya İnstitutunun verdiyi məlumata görə Talış Əsəda qəzetinin həbsdəki redaktoru Novruzəli Məmmədov karserə salınıb. Novruzəli Məmmədovun Hüquqların Müdafiə Komitəsindən Hilal Məmmədov indi telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Hilal bəy.
Sabahınız xeyir.
Bizə məlumat verərdiniz ki, vəziyyət necədir və rəsmi orqanlar nə ilə izah edir? Demək, Novruzəli Məmmədovun karserə salınmasını bu rəsmi məlumatdır mı?
Hələ ki, bugünə qədər heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Ayın 14-də o karserə salınmışdır. Bugün bizim xahişimizlə Elçin Behbudov orada olacaq, yəni 15-ci koloniyada olacaq və Novruzəli müəllimlə görüşməyə cəhd göstərəcəkdir. Və biz bugün ondan sonra nəticələr biləcəyik ki, iş nə yerdədir. Hələ ki, bizim öyrəndiyimiz məlumat, yəni həm vəkilin vasitəsilə, həm Novruzəli Məmmədovun ailəsinin vasitəsilə öyrəndiyimiz məlumat budur ki, onlar bəhanəni belə gətirmişlər ki, güya o xüsusi paltar geyinməkdən imtina etmiş. Yəni orada zindanda belə bir qayda var ki, xüsusi geyim geyil olmalıdır. Güya Novruzəli müəllim etiraz elədiyinə görə onu 15 sutka karserə salmışlar.
Bəs onun səhhəti ilə bağlı sizdə məlumat var mı?
Ümumiyyətlə o həm şəkər xəstəsidir, həm təzyiqi var, onun yüksək təzyiqi var, həm ayaqları xəstədir. Yəni doğrudan da onun xəstəliyi barında kifayət qədər də sənədlər var və belə bir xəstə adamı karserə salmaq, hətta baxmayaraq ki, o pozub, deyək ki, hətta biz buna həssən ki, inanmırıq, bu olmaz. Həm də onun yaş səviyyəsi buna imkan vermir. 70 yaşlı bir adamı karserə salmaq olmaz. Bu qeyri-qanunidir.
Hilal Məmmədov, Novruzəli Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü idi. Demək ki, son vaxtlar Sülh və Demokratiya İnstitutunun verdiyi məlumata görə Talışlı Sədal qəzetinin həbsdəki redaktoru Novruzəli Məmmədov karserə salınıb, bu haqda məlumatları çatdırırdı. Və sizə sualımıza gələn cavablardan birini çatdıraq, budur onların fərqi. Obama Amerikalıdır, İlham Əliyev Azərbaycanlı, Obama demokratdır, İlham Əliyev diktator. Obama qanunlu prezidentdir, Əliyev saxta prezidentdir. Obama xalqını sevir, Əliyev nifrət edir. Xalq Obamanı sevir, xalq Əliyevə nifrət edir. Bütün bunlara görə Obama qalacaq, Əliyev gedəcək. Günaz adlı dinləyicinin yazdıqları idi, o fərqləri belə görür. Və artıq vaxtımız efirdə başa çatır. Biz vəd eləmişdik sizə bir müsahibəni çatdıraq, amma qısaca deyim, bugün Müsavat Partiyası xarici radioların FM tezində yayımının dayandırılmasına etiraz olaraq Milli Televiziya və Radio Şurasının binası qarşısında aksiya keçirməyi planlaşdırır.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti razılıq verməyib bu aksiyanın keçirilməsinə, amma partiya aksiyanı keçirməkdə israrlıdır. Biz bu barədə danışmışdıq partiyanın icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı ilə, amma vaxtımız yekunlaşır deyə biz onu sizə bir daha çatdıra bilmirik.
Amma sonra yəqin ki saytımızda bu haqda məlumatı yerləşdirəcəyik. 3wazadlıqradiosu.az saytında bizim məlumatlarımızı daim izləyə bilərsiniz. Artıq xəbərlər yekunlaşır. Bugünlük biz işimizi efirdə başa çatdırırıq.
Bu xəbər ətəri bizdən eşitdi Sülkər Akif qızından
və mən Şahnaz Bəylər qızından. Bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun efiri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Maarif Çingizoğlu'nun təqdim.